Ühel laupäevasel pärastlõunal kell 4 sõitis laev Inglismaalt välja ja järgmisel pühapäeval kell 12 lõuna ajal astusin Ameerika pinnale. Reis oli seega kestnud ligemale 8 päeva. Liverpoolis anti mulle kaasa juutidele mõeldud traktaate, mille neile nüüd laevas ära jagasin, sealjuures Jeesusest kõneledes nii palju, kui nad kuulata tahtsid. Sõit oli väga mõnus. Meil oli torm ja kõik olid merehaiged, ainult mitte mina. Ma pole iial merehaigeks jäänud, nii palju, kui ma ka merel sõitnud olen. Väga ebameeldiv oli madal kõlblus, mis ise äranis õhtutel sellel Inglise laeval avalikuks tuli. Pole sarnast Rootsi ja Saksa laevadel iial läbi elanud. New Yorkis läksin esmalt Castle Gardenisse ja otsisin esimese Saksa baptisti koguduse jutlustaja üles. Õhtul olin kirikus, kus kohtasin üht tuttavat Saksamaalt. Vastuvõtt ei olnud just lootust andev ega sõbralik, sest oli ju teada, et tulin Ameerikasse raha saama. Sellised inimesed pole iial heal meelel oodatud. Iseasi oleks, kui midagi tuuakse, siis ei oleks puudust sõbralikest nägudest. Aga ma ei tohtinud kartma lüüa. Olin nii kaugele tulnud ja pidin edasi minema, kas siis palju ehk vähe lootusi oli. Töö, mille ette võtsin, oli raske. Seda ei jaksaks igaüks teha. Seal läks tarvis julgust, vastupidavust ja mitte väike mõõt häbematust, aga viimast pole mul sugugi. Väljavaated olid siiski head. Oli kuulda, et saaksin isegi rohkem kui soovin. Aga Bostonis tegin ma doktor Gordoni soovitusel suure vea. Tema andis mulle nõu ringi reisida ja palvega rikaste inimeste poole pöörduda, samuti kogudustelt abi paluda. Tema soovitus oli, et ma neilt ise raha vastu ei võtaks, vaid paluksin annetused saata ühele missiooni kassapidajale. Ainult väikesed annetused pidin vastu võtma enese ülalpidamiseks. Seega oleksid kõik kahtlused minu aususe osas kõrvaldatud, mis mulle väga meele järele oli. Selle õpetuse järele hakkasin ma nüüd talitama ja see oli suur viga. Ringi reisides läksin ma rikaste inimeste juurde ja kui nad mu korjanduse raamatut soovisid näha, siis ütlesin, et ma ise raha vastu ei võta. Nad võiksid annetused saata Bostonisse kassapidaja kätte. Sellega oldi nõus, aga ei saadetud midagi. Ehk unustati või mõeldi, et tema saab küllaldaselt, oma raha anname parem teiseks otstarbeks. Suured kogudused andsid lubaduse saata suured summad, aga ei saatnud. John Rockefeller, see nurjatu rikas mees, lubas kirjalikult $5000, kuid ei saatnud. Ja paljud teised on samuti teinud. Ma ei teadnud ju, et ameeriklane kergesti lubab, aga harva sõna peab. Au sai mulle palju osaks, kuid ma polnud Ameerikasse tulnud, et ennast austada lasta, vaid et meie tööle Peterburis abi otsida. Pidasin mitmetest rahvast täis ruumides kõnesid ja paljudele oli iseäraliseks auks minu kätt suruda, kes ma Kristuse pärast vangikojas ja põlatud olin olnud. Aga kõik see ei võinud mind aidata. Oleks iga minu kuulaja midagi ka selle töö heaks ohverdanud, oleks see talle tõesti õnnistuseks tulnud. Reisisin mitmes Ameerika suuremas linnas ringi ja lootsin oma eesmärgi saavutada. Kuid ka pahad inimesed töötasid minu vastu. Nad talitasid nagu Simri, kes kord Taavetit needis. Võiks veel mõndagi huvitavat jutustada, kuid kardan, et liiga pikale lähen. Olin terve aasta oma perekonnast eemal olnud. Igatsesin nende järele ja mõtlesin ära sõidu peale. Sõitsin Bostonisse, et teada saada, kui palju raha on kokku tulnud, kuid sain pettumuse osaliseks. Mina lootsin, et on laekunud vähemalt $10,000, kuid tegelikult oli vaevalt 4,000. Mul oli tunne, nagu oleksin löögi näkku saanud. See oli siis minu töö ja vaeva, lootuse ja usu tagajärg. Ma olin väga rõhutud, kui seda kuulsin. Asi oleks võinud veel paraneda, kui mitte teised takistused tee peal ees ei oleks olnud. Mul olid mitmed nimed raamatusse märgitud ja ma oleksin võinud veel annetusi korjata, nii et umbes $12,500 oleks tulnud. Mulle soovitati, et jätaksin need nimed Bostonisse nende kätte ja reisiksin ise koju. Neil olla kerge asi see raha kokku korjata ja saadaksid siis selle järele. Nii reisisin ma koju. Peterburis tegin ette valmistusi ja ostsin ühe maja, mille eest 3500 rubla sisse maksin ja hakkasin selles koosoleku saali korraldama. Ma kirjutasin Ameerikasse, et nad nüüd mulle raha saadaksid, kuid ei tulnud vastust ega raha. Viimaks saadeti 2 meest kohale, kes asja pidid kaaluma, kas minu plaan ka üldse otstarbe kohane on. Need 2 meest, kes meie kohalikke olusid nii vähe tundsid nagu talumees ladina keelt, teatasid Ameerikasse, et meie võiksime veel mõni aeg ilma koguduse hooneta olla. Olukord Venemaal olla kardetav, riigi valitsus võib igal ajal varanduse ära võtta ja kahju oleks ilusast rahast. Tagajärjeks oli, et need 3500 rubla, mis ma maja peale sisse maksin, kaduma läksid ja mina ise viletsusse jäin. Oma kannatusi sellel perioodil ei taha ma kirjeldada. Minu vaev ja töö olid olnud asjata ja mind oli petetud. Ainuke kasu, mis sellest tuli, et kogudus 7000 rubla raha sai, kui ta Peterburis maja ostis. Aga küllalt sellest, ma pöördun hea meelega sellest teemast ära. Tallinnas oli vahepeal väike hulgake usklikke kogunenud. Mitmel korral olin seal ristinud ja mulle näis, nagu läheks kõik libedasti, kuid see oli petlik. 3 meest, kes midagi õieti jumalast ei teadnud, hiilisid kogudusse ja need tegid mulle, vend Millile ja Tetermanile palju muret. Tõusis isegi mõte, töö mõneks ajaks seisma jätta. Suur raskus oli, et ei leitud juhti, kes hakatuseks oleks ohjad oma kätte võtnud. Nii oli segajatel vaba tööpõld. Oli küll üks lootust andev noormees, kuid see langes varsti ära. Kui ta ristitud sai ja mõni aeg koosolekuid juhatas, võtsin teda enesega kaasa Peterburi. Seal elas ta mitu nädalat minu koguduse liikmete juures ja ma andsin talle iga päev oma korterist õpetust. Oleks ta ustav olnud ja selleks ka jäänud, oleks see lühike õppimisaeg talle kasu toonud. Varsti sai ta aga kogudusest lahutatud. Sellest ajast peale sai ta meie vastaseks. Kuid palju kahju ei saanud ta teha, seda tegid teised. Vend Milliga kokku puutudes sain sellise mulje, et tema on see mees, kes Tallinnale juhiks sobib. Veel täna päevki usun, et selles eksinud ei ole. Astusin temaga ühendusse. Ta võttis minu ettepaneku vastu ja asus Tallinnasse. Aga need 3 meest, keda juba nimetasin, nägid vist, et Mill enesega mängida ei lase ja panid kõik rattad käima, et temast lahti saada. Kui nägid, et koguduses midagi teha polnud, siis andsid valitsusele vale kaebusi, millega ka oma eesmärgi kätte said. See oli sel ajal, kui vürst Šahovskoi Eestimaa kuberner oli. Mina ei saanud selles asjas midagi ette võtta, sest vürst Šahovskoi ei olnud mu vastu sõbralik ja tegi kõik, et mind kõrvaldada. Pealegi olin ühes palvekirjas tema kohta üsna teravalt kirjutanud. Mis põhjusel ma selle palvekirja sisse andsin, mis küll rohkem protestikiri oli, ei mäleta enam täpselt. Usun, et see võis olla vend Ernesaksa pärast, keda kuberner oli lasknud vangi panna, ilma et selleks oleks seaduslikku põhjust olnud. Mina kirjutasin selle kirja saksa keeles. Andsin venna Paliasele, kes lasi selle vene keelde tõlkida, ja vend Ernesaks kirjutas alla. See andis põhjust, et selles asjas üle kuulamine korraldati. Kiri saadeti Peterburi ja ühel päeval tuli politseiohvitser minu juurde küsimusega, kas teie olete selle palvekirja kirjutanud? Selle peale võisin eitavalt vastata, sest mitte mina polnud seda kirjutanud, vaid see noor mees, keda ma iial oma elus polnud näinud. Oleks ta küsinud, kes selle kokku seadis, siis oleks ma jaatavalt pidanud vastama. Aga seda ta ei küsinud. Vend Ernesaks ei teadnud isegi, millele ta alla oli kirjutanud, sest ta ei osanud vene keelt. Jah, seda ütlesin ma kohe, et teie seda kirja pole kirjutanud, ütles ametnik, sest see pole teie käekiri. Sellega oli asi lõpetatud. Aga et mina seal juures kuidagi kaasa olin aidanud, seda nad ikkagi uskusid, kuid tõendada ei saanud. Tagajärjeks oli, et vend Mill jälle tagasi Pärnusse läks ja ma venna Tettermanni Tallinnasse kutsusin. Vaene mees on pidanud palju kannatama, enne kui nendest kolmest mehest lahti sai. Aga enne veel, kui nad kadusid, tegid nad midagi kuratlikku, mis mulle oleks võinud tuua kõige halvemaid tagajärgi. Varsti peale esimest ristimist olin kaks väikest raamatukest ristimise kohta lasknud eesti keelde tõlkida. Soov oli, et vennad võiksid sellest saada usukinnitust ja õpetust, aga peapõhjuseks oli, et ka teised võiksid piibellikku ristimist tundma õppida. Peterburis oleks nende trükkimine olnud tülikas ja ma lasin neid trükkida Danzigis. Kui esimesed valmis olid saanud, saadeti need minu nimel teele. Tsensuur pidas need aga kinni. Ma tegin kõik, mis võisin, et neid kätte saada, aga kõik oli asjata. Ma pöördusin tsensuuri, senatisse, kuid tagajärgedeta. Viimaks läksin siseministeeriumisse ja rääkisin vürst Kantakuuseniga, kes sel ajal oli välismaa ususeltside jaoskonna direktor. Kui temale oma asja ette kannud olin ja keisri ukaasi peale aastast 1879 toetusin, mille järgi baptistidel Venemaal usuvabadus oli, vastas tema mulle. Meie ei armasta teie propagandat Eestimaal ja selle pärast ei lubata neid raamatukesi laiali jagada. Sellega oli kõik lõppenud. Ma pidin nüüd otsustama, kas need raamatukesed oma kulul Saksamaale tagasi saata või hävitada lasta. Otsustasin viimast, sest kulud oleksid liiga suured olnud ja kasu poleks sellest mingit. Ma kirjutasin Danzigisse, kuidas nende 5000 eksemplariga oli läinud ja palusin puuduvad 5000 teisel teel saata. Nüüd juhtus, et Danzigisse jõudis üks Hollandi laev, mille kapten oli baptist. Kaptenile räägiti sellest juhtumist ja ta võttis kasti kaasa ning toimetas selle õnnelikult Peterburi. Ta saatis selle laevamehega minu korterisse, ilma et see oleks tsensuuri läbinud. Olin sellest Eestimaal vendadele rääkinud, vististi ka Tallinnas, ning seda kasutasid need kurjad inimesed ära. Olgu siin nende kolme mehe nimed nimetatud. Rapper, Lipstal ja Vassiljev. Nemad andsid sisse kaebuse, et ma Eestimaal raamatuid laiali jagan, mis keelatud ja tsensuurist pole läbi käinud. See võeti arutlusele ja saadeti ka teadeministeeriumisse. Üks vend, kes sel ajal just Tallinnas viibis, oli sellest kuulda saanud ja palunud protokollist ärakirja, mida ta ka sai. Selle ärakirja saatis ta mulle, mis oli väga hea, sest võisin ennast nii palju kui võimalik ette valmistada. Mõne aja pärast tuli üks härra mu juurde, et mind selles asjas üle kuulata. Ta koostas protokolli ja andis selle mulle alla kirjutamiseks. Mina keeldusin seda tegemast. Siis ta ütles, ärge hakake vastu, muidu läheb teie olukord veelgi halvemaks. Kirjutasin siis protokollile alla ja küsisin, mis tagajärgi võib see mulle tuua. Asi on väga tõsine. Teie asi ei lähe mitte rahukohtu, vaid kriminaalkohtu alla. Ja kui otsus peaks teie kahjuks langema, siis ootab teid 3-aastane vangistus. Võib aimata, mis ma selle peale tundsin. Palusin teda, et ta annaks mulle nõu, kuidas sellest raskest olukorrast pääseda. Jutustasin talle, et ma usu pärast juba 6 korda vangis olen istunud, oma ameti pärast maalt välja saadetud olin. Kirjeldasin kõiki kannatusi, mis see minule ja minu perekonnale kaasa on toonud. Ma ei ole midagi kurja teinud, oleksin oma raamatukesed ka tsensuuri ette pannud, kui neis midagi seaduse vastast oleks olnud. Et see aga nii ei ole, siis olen Issanda Jeesuse sõna järele teinud. Antke keisrile, mis keisri oma, ja Jumalale, mis Jumala oma. Kui veel sarnasesse olukorda satuksin, siis teeksin karva pealt niisama. Selle peale sammus ta toas edasi tagasi. Jäi siis minu ette seisma ja sõnas. Ma ütlen teile midagi. Tuleval laupäeva hommikul 11:00 astub komisjon kokku teie asja arutama ja otsustama, kas seda saata kohtu kätte või mitte. See komisjon koosneb 7 härrast, kellede hulkaga mina kuulun. Tulge selleks ajaks sinna ja teie kuulete, kuidas asi läheb. Nimetatud päeval läksin sinna ja mind kuulati veel kord üle. Kui asja arutamine alles pooleli oli, ütles see härra, kes minu juures käis. Härra pastor on juba 6 korda vangikojas istunud ja oli ka maalt välja saadetud. Selle peale kostis komisjoni president. Ah, teie olete siis ju kardetav inimene. Kas ma näen siis sedamoodi välja, nagu oleks mu südametunnistus suurte süütegudega koormatud? Ma ei ole mitte kuritegude pärast kannatanud, vaid evangeeliumi ja oma ameti pärast. Ja siis ma kirjeldasin natuke oma kannatusi, aga sattusin seejuures jutlust ütlema, ilma et ma seda ise oleksin tahtnud. Sain sõna väest tabatud ja näis, et samuti ka need härrad. Kui lõpetasin, ütles president, jutustage seda asja veel edasi. Nüüd olin aga ettevaatlik. Vastasin ainult mulle esitatud küsimuste peale. Ma tahaksin siin kohal ainult viimase küsimuse ette tuua. Mida tegite raamatutega, kui need teie majja toodi? Ma jagasin need laiali ja pealegi suurel hulgal ikka 500 eksemplari korraga mitmele inimesele Eestimaal. Minu härrad, asi on ju üsna lihtne. Härra pastor pole siin midagi kurja teinud. Raamatukesed on talle koju toodud. Ta on neid lihtsalt teistele isikutele üle andnud. Kõige selle asja juures oli ta ainult üleandja ja meie seadustes pole sellist paragrafi, mis sarnast süütegu nuhtleb. Härra pastor, teie olete vaba. Härra sekretär, Kirjutage, mida praegu ütlesin, ja lisage juurde, et härra pastoril neid raamatukisi enam ei ole ja komisjon selle kaebuse tühistab. Südamliku tänuga lahkusin. Kuidas hõiskas mu süda, et issand mu palvet ja kisendamist kuulnud oli ja mind nii imeliselt aitas. Kui ma eelnevatel päevadel ja teel sinna koosoleku kohta hüüdsin, issand aita mind, siis nüüd hüüdis mu süda, kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Psalm 103, 2.